Virðulegur forseti, það var auðvitað þannig að í síðustu kosningu voru mörg mál sem við ræddum lítið og hefðum þurft að ræða meira í gerðum. Til dæmis umhverfisvernd og utanríkismálin, Evrópumálin. Það voru önnur mál sem skyggðu á umræðuna og það eru auðvitað valkostur í stöðunni líka sem ríkisstjórnin þarf að velta fyrir sér úr því sem þessi staða er komin upp og úr því að henni er þessi, það er mikið kappsmál að geta komið hreint fram við Evrópusambandið. Að það er að búa á ný til kosninga. Þannig að menn bara séu alveg með það á hreinu fyrir fram að sig hvaða valkostir eru í stöðunni. Þannig að þetta er nú engin smá ákvörðun að taka fyrir eitt samfélag, eina þjóð, að taka þátt í því samfélagi sem að Evrópusambandið er með öllum þeim skyldum og réttindum sem því fylgja. Þannig að ég held að menn hafi farið fram úr sér í þessari ákvörðun í flutningi þessara tillögu og ég hef heyrt stjórnarþingmenn lýsaði þannig að þetta hefði þurft meiri tíma, það hafi verið mistök að fara með þetta svona hratt fram og fara með þetta svona inn í hérna umræðuna um kosti og galla aðeldar og þegar menn gera mistök þá auðvitað verða þeir að vera menn til þess að leiðrétta þau þegar menn beygja af leið og eru komnir út í skurð þá verður að hérna reyna að leiðrétta það með einhverjum mætti og ég held að það eru auðvitað svo staða sem að við blasir hér á stjórnarheimilinu. Það eru ósamstæðir stjórnarflokkar sem að hafa ekki leyst þetta mál sín á milli og það eru nokkrar lausnir í sjónmáli en ein þeirra er pottitt ekki til þess að leysa þetta mál og það er óbreytt tillaga hæstvirts utanríkisráðherra.
Málstökur